Ons slaan ons oë op na die berge. Waar kom ons hulp vandaan? Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het, hy wat getrou bly en die werke van sy hande nie laat vaar nie. Geliefde gemeente, ons bid vir genade, barmhartigheid en vrede vir ons elkeen. Dit kom van God Drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Almagtige hemelse God en Vader, ons dankie dat ons vanavond weer een geleentheid het om in die huis saam te mag kom, om saam na die woord te luister en saam die onderwijsing te ontvang. Dankie dat ons die grootheid ook weer vandag op soveel vlakke en soveel maniere mag ervaar. Ons kon in die natuur sien hoe die seisoene verander, hoe die somer tot die einde kom en ons die ingang van die herfst mag beleef, dat ook op sy eie manier so mooi is. Dankie vir die reens wat u toch hierdie week nog vir ons gegee het, dat die aarde ook weer verkoop mag wees. Dankie dat u ook in die natuur vir ons openbaring gee van wie u is. Maar ons dankie ook dat u in die woord vir ons by dit voeg die nodige kennis wat ons het, nodig het om u op 'n reddende wyse te mag ken. Dat u in die skrif vir ons leer wie u is en hoe alles in mekaar sit wat u bepaal het. Ons vra dat u sal gee dat ons ook met elke oomblik en elke dag van ons lewe ook u grootheid sal ervaar en u genade in ons lewens tastbaar sal voel en dat dit ook sal deurvloei in ons lewens dat andere ook sal sien dat ons kinders van die enige ware God is. Ons dankie daarvoor dat ons u byeen mag wees ook om meer te leer van u Heilige Gees. Die werking van die Heilige Gees en hoe Christus gekom het om die tabernakel en die tempel wat net voor uitskouings was van dit wat gaan kom, die herstel van die oorspronklike toestand by die skepping, dat ons ook meer mag leer van dit en ons vra dat hy sal gee dat dit in ons harte sal ingang vind, dat ons sal luister, dat ons sal inneem, dat ons sal onthou en dat ons sal uitleef. Ook dit wat u vir ons leer. Ons vra u, Here, dat u vir ons 'n bewustheid sal gee van die wederkoms, dat ons in ons lewens ook werklik elke oomblik in afwagting sal leef, dat die lewe ons aandag nie sal aftrek van die feit dat u Seun, ons Here Jesus Christus, ook spoedig op pad is om weer terug te keer na die wêreld toe, en dat hy ook gaan kom om te oordeel en om ons te verlos van hierdie bestaan waarin ons is. Geef dat het gauw mag wees. Geef dat ons ook vinnig die eeuwige heerlijkheid mag ingaan. Maar terwijl ons hier is, geef dat ons met ijver en met lus en met liefde ons roeping hier op aarde sal vervul en dat ons ook werkelijk ons leven so sal lei dat het opbouwend is vir ons eie levens tot die eer, vir die gemeente, vir die samenleving, Here, met alles wat ons doen. So vra ons ook, dat u met ons as gemeente sal wees, dat u ons sal seën, ook waar ons leraar op verlof is, gee ook dat dit vir hom goed mag wees, dat hy uitgerus mag wees, dat hy ook die swaar drukkende taak van herder van die gemeente ook, weer met ywer sal kan aanpak. Maak hom ook sterk, gee ook dat hy getrou sal wees aan u, en aan geen mens nie. Ons vra dat jy met die kerkraad sal wees, die ouderlinge en die diakens, sien hulle ook met hulle werk, gee dat dit goed mag wees, dat die toesig goed mag wees, dat die ondersteuning goed mag wees, dat dit vir u aanneemlik sal wees, en gee ook dat hulle mekaar sal opskerp in hulle taak, vooral ook waar dat weer donderdag aand, as dit u wil is, een vergadering is, gee ook dat dit geseend mag wees, en dat dit ook goed sal wees in u lichaam en tot opbou van u lichaam. Ons vra dat u ook vir ons sal sorg in die week, dat u met ons sal wees, Here. Lei ons ook in die oomblikke, wanneer ons na u woord gaan luister, gee ook dat hy wat voorgaan, ook dit sal doen tot eer van u naam, en dat dit ook nie oor 'n persoon sal gaan, of oor die manier of die methode nie, maar dat dit sal gaan oor u woord alleen. Gee dat ons Christus mag sien, dat hy met ons sal spreek, dat ons sy woord sal hoor en sy onderwysing sal ontvang. In hierdie oomblikke ook neem al ons menigvuldige sondes weg. Dankie dat ons nie op onsself hoef staat te maak hiervoor nie. Maar in Jesus Christus mag ons vertrou op verlossing van sondes, van ons eie ek en van hierdie wêreld waarin ons lewe. Werk ook in harte wat hier teenwoordig is, as die harte is wat hart is, as die ongelowige harte is wat hier in die kerkbanke sit, gee ook dat u woord sal omkeer bring, dat daar werklike verandering in lewens sal kom, en dat die vreugde van u verlossing ook 'n werklikheid sal word. Ons vra dit alles in Christus naam alleen. Amen. Liefde gemeente, ons lees vanaand twee gedeeltes uit die boek van Exodus. Die eerste gedeelte is Exodus 35 vanaf vers 20 tot Exodus 36 vers 7. Dit gaan oor die bou van die tempel en die insameling vir gawes om die tempel te kan bou. Toe het die hele vergadering van die kinders van Israel van Moses af weggegaan, en elk een wie sy hart om opgewek en elk een wie sy gees om aangedryf het, het gekom. Hulle het die offergawes van die Here gebring vir die werk aan die tent van samekoms en vir sy hele bediening en vir die heilige klere. Die manne het met die vroue gekom, elkeen wat gewillig van hart was. Hulle het gespes en ringe en vingerringe en halsierade, allerhande goue goed gebring. En elk een wat 'n offer van goud aan die Here gewy het, en elk een wat in besit was van pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn linne en bokhaar en rooi geverfde ramsvelle en robbevelle, het dit gebring. Elk een wat 'n offergawe van silwer of koper kon aanbied, het die offergawe van die Here gebring. En elk een wat akasie hout besit het, wat ooral by die werk kon gebruik word, het dit gebring. En elke vrou wat kunsvaardig was, het met haar eie hande gespin en die spinsel gebring, die pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en die fyn linne. En al die vroue wie se hart hulle opgewek het deur kunsvaardigheid, het die bokhaar gespin. En die owerstes het die onyksstene gebring en die stene om in te lê vir die skouerkleed en die borstas en die speserye en die olie vir die kandelaar en vir die salfolie en vir die reukwerk van speserye. Elke man en vrou wie se hart hulle aangedryf het om iets by te dra vir al die werk wat die Here deur die diens van Moses beveel het om te verrig as vrywillige offerhawe aan die offergawe aan die Here, het die kinders van Israel dit gebring. Daarop het Moses aan die kinders van Israel gesê, kyk, die Here het Besaleel, die seun van Iri, die seun van Hur, van die stam van Juda, by sy naam geroep, en hy het hom met die gees van God vervul, met wysheid, met verstand, en met kennis en bekwaamheid vir allerhande werk. En om kunstige planne uit te dink, om die uit te voer in goud en silwer en koper, en deur snywerk en stene wat ingelê moet word, en deur houtsnywerk, om werksaam te wees in allerhande kunsarbeid. Hy het dit ook in sy hart gegee om ander te onderrig, aan hom en aan Holiab, die seun van Ahisamach, van die stam van Dan. Hy het hulle vervul met kunsvaardigheid om allerhande werk te maak van 'n ambagsman en 'n kunstenaar, en van een bewerker van veelkleurige goed in pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn linne, en van een wewer, hulle wat al die werk moes verrig en kunstige planne moes uitdink. So, moet dan Besaleel en Oholiab en elkeen wat kunsvaardig is, en wie die Here wysheid en verstand gegee het om met kennis al die werk tot vervaardiging van die heiligdom te verrig, dit maak net soos die Here beveel het. En Moses het Besaleel en Oholiab geroep en elkeen wat kunsvaardig was en wie sy hart die Here wysheid gegee het, elkeen wie sy hart om opgewek het om aan die werk te gaan om dit klaar te maak. En hulle het voor die oë van Moses ontvang al die offergawes wat die kinders van Israel vir die verrigting van die werk by die vervaardiging van die heiligdom gebring het. Maar hulle het vir hom nog elke môre vrywillige offergawes gebring. Toe het al die kunsvaardige manne, wat met al die werk by die heiligdom besig was, man vir man van die werk afgekom waar hulle mee besig was, en hulle het met Moses gespreek en gesê, die volk bring meer as wat nodig is vir die uitvoering van die werk waarvan die Here die vervaardiging beveel het. Daarop het Moses bevel gegee, en hulle het 'n oproep deur die laar laat gaan en gesê, laat geen man of vrou verder enige werksaamheid verrig in verband met die offergawes vir die heiligdom nie. Toe het die volk opgehou om te bring, want die boustof was vir hulle genoeg om die hele werk tot stand te bring, ja, daar het oorgebly. Dan lees ons ook uit Exodus 40, vanaf vers 28 tot die einde van die hoofdstuk vers 38. Hy, dit is nou Moses, het ook die bedekking van die ingang van die tabernakel opgehang, en hy het die brandofferaltaar by die ingang van die tabernakel van die tent van samekoms neergesit, en hy het daarop die brandoffer en die spysoffer gebring, soos die Here Moses beveel het. Hy het ook die waskom tussen die tent van samekoms en die altaar gesit, en hy het daar water ingegooi om mee te was. En Moses en Aaron en sy seuns het daaruit hulle hande en voete gewas. As hulle ingaan in die tent van samekoms of naderkom na die altaar, het hulle elke keer gewas soos die Here Moses beveel het. Hy het ook die voorhof opgerig rondom die tabernakel en die altaar en die bedekking vir die poort van die voorhof opgehang. So het Moses dan die werk voltooi. Toe het die wolk die tent van samekoms oordek en die heerlikheid van die Here het die tabernakel vervul, sodat Moses nie in die tent van samekoms kon ingaan nie, omdat die wolk daarop gerus en die heerlikheid van die Here die tabernakel vervul het. En as die wolk van die tabernakel af optrek, het die kinders van Israel elke keer weggetrek op al hulle togte. Maar as die wolk nie optrek nie, dan trek hulle nie weg nie, totdat dit weer optrek. Want die wolk van die Here was bedag op die tabernakel, en die vuur was snags daarin, voor die oë van die hele huis van Israel op al hulle togte. Ons gaan nou saam sing uit Psalm 90, vers 1, 7, 8 en 9. Gemeente, ons lees net weer die tekstverse. Eksodus 35 vers 31. Hy het hom met die gees van God vervul met wysheid, met verstand en met kennis en bekwaamheid vir allerhande werk. Dan Eksodus 40 vers 34 en 35. Toe het die wolk die tent van samekoms oordek en die heerlikheid van die Here het die tabernakel vervul, sodat Moses nie in die tent van samekoms kon ingaan nie, omdat die wolk daarop gerus en die heerlikheid van die Here die tabernakel vervul het. In die paradys was daar nie 'n tempel gewees nie. God het in die aandwentjie gewandel. God het nie nodig gehad om in 'n tempel wat deur mense hande gemaak is, te bly nie. God was saam met sy kinders in die tuin. Hy het 'n woonplek gehad in die tuin. Hy het 'n troon gehad hier op aarde. Sy troon was in die harte van die eerste twee mense, Adam en Eva. Hy het gewoon in 'n tempel wat hy self gemaak het. Daar was geen verwydering tussen God en die mens gewees nie. Hulle, Adam en Eva, was volkome vervul met die gees van God. En daarom was 'n mensgemaakte tempel onnodig. God se gees het nie meer gesweef oor 'n woeste en chaotiese aarde nie, maar het gerus in die harte van sy kinders. Na die sondeval het die gees nie meer 'n woonplek gehad op aarde nie. Die mens se sondige hart was nie meer geskik nie. En tog het God steeds die gemeenskap met sy kinders begeer. Daarom soek God die bewende Adam en Eva op. Daarom beloof God die verlosser. En op grond van hierdie belofte neem God sy gees nie heeltemal weg van sy kinders nie, ten spyte van hulle sonde. Ontsaglike genade. Die mens is vol sonde en tog neem God sy gees nie van almal weg nie. Dink maar aan Abel, Set, Henog, Noag, Abraham en vele ander voorbeelde in die Ou Testament. Die Here leer sy volk dat hy eendag weer volkome by hulle gaan bly. Dat die gemeenskap tussen God en mens herstel sal word. In Exodus lees ons hoe dat God weer vir hom 'n volk by mekaar maak, 'n volk onder wie hy kan woon, 'n volk met wie hy weer gemeenskap kan hê. Die probleem is dat hy nie 'n plek het om onder sy mense te bly nie. Die Heilige Gees wil as gevolg van hulle sonde nie meer in enige mens volkome intrek neem nie. Daarom beveel God die bou van 'n tabernakel. Onthou, die heidene het ook tempels gehad waarin hulle sogenaamde gode gebly het, maar by God is dit anders. God bly werklik in die tabernakel, omdat sy eintlike tabernakel, die mens, ontheilig is deur die sonde. En dis hier waar ons die geskiedenis leer van die bou van die tabernakel tydens die volk se uittog uit Egipte. Tot in die fynste besonderhede word vir Moses beskryf hoe hy die tempel moet bou en hoe die tabernakel moet lyk. Trouwens, die Here wys vir Moses hoe die tabernakel in die hemel lyk, sodat hy 'n voorbeeld daarvan hier op aarde kan bou. Die woonplek van God onder sy volk moes natuurlik uitstaande gewees het, as die voorbeeld was van Godse woonplek in die hemel. Tabernakel moes verkondiging gewees het. Dit moes sigbare woordbediening wees. Dit moes profesie wees. En daarom vervul God Besaleel en Oholiab met sy gees, sodat hulle die tabernakel kan bou. Die vervulling van die gees is toerusting. Wanneer jy vervul is met die gees, lê die gees beslag op jou. Die Heilige Gees neem besit van jou. Jy lewe onder sy invloed. Jy lewe onder sy regering. Dit beteken nie, die gees woon meer of minder in jou nie. Die gees is die derde persoon in die drie eenheid. Hy woon nie meer of minder in 'n mens nie. Maar jy kan meer of minder vervuld wees met die gees. Besaleel word vervul met die gees, dat hy die tabernakel van God kan bou. Die gees rys hom toe met wysheid en kunsvaardigheid. Die gees vervul Besaleel en Oholiab so dat hulle andere kan onderrig, so sê vers 34. Hulle is vol van die woord van God, om andere te onderrig oor die maak van die tabernakel. Die gees vervul hulle met Godse woord, sodat hierdie tabernakel waarlik kan verkondig, hierdie is God se woonplek onder sy volk. Hoe wonderlik en toch hoe tragies. Hier stroom die mense na Besaleel hulle toe om gawes te bring. Die gees beweeg hulle. Daar is te veel, daar bly nog oor. Wonderlik, want die gees beweeg hulle. Tragies, want die gees bly eerder in 'n tent wat met robbevelle en lappe gemaak is, as in die harte van hierdie mense. So erg het die sonde ons verwoes. Al was Besaleel hulle met die gees vervul, bly hulle sondaars. Die gawes van die volk was met sondes bevlek. En daarom 'n tabernakel. Daarom moes die tabernakel ook eers heeltemal geheilig word met bloed. Dit moes heeltemal gereinig word. God se woonplek onder sy volk moes eers geheel en al ontsondig word voordat hy dit kon vervul. Dis eers na die ontsondiging wat die wolk die tabernakel bedek. Dieselfde gebeur wanneer God intrek neem in Salomo se tempel. Die wolk van die heerlikheid vervul die tempel geheel en al. Jy sien, ons praat hier nog van die tyd van onvolkomendheid. Die ware en egte blyplek van God op aarde is nog vol sonde. Selfs Moses, die groot profeet, is so vol sonde, dat hy nie in die geboude tabernakel kan ingaan, as God se heerlikheid dit vervul nie. En daarom is die gordyn tussen die heiligste en die allerheiligste daar. Die mens is nie geskik om tempel van God te wees nie. Daarom roep die tabernakel vooruit, God wil nie vir altyd in 'n mensgemaakte voorbeeld van sy hemelse paleis bly nie. Hy wil in die tempel woon wat hy self geskep het in die paradys. God wil weer volkome intrek neem in die harte van sy kinders. Trouwens, hy wil nie in die hemel bly sonder sy kinders nie. Hy wil volkome onder sy kinders bly, sodat dit weer hemel op aarde kan wees. Dan skryf Johannes in Johannes 1 vers 14, die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou. Hierdie woon beteken dieselfde as die opslaan van die tabernakel van destyds. Christus se mensheid was soos die tabernakel. In Christus se mensheid is die heerlikheid van God. Wanneer Christus gedoop word by die Jordaan, kom dit alles tot volheid. Die Heilige Gees daal soos 'n duif neer op hom en bly op hom. Vir die eerste keer in duisende jare gebeur dit. Dit is weer paradys. Die Gees rus volkome op 'n mens. Die Heilige Gees neem weer volkome besit van 'n mens. Die kliptempel in Jerusalem is leeg. Die Gees betrek weer die ware tabernakel van God, die mens se hart. Die Gees neem sy intrek volkome in Jesus Christus se menslike natuur. Hy is totaal vervuld met die Gees van God. Nooit het hy die Heilige Gees bedroef of geblus nie. Sy liggaam was volkome tabernakel. Wanneer Satan die tempel afbreek aan die kruis, dink hy, dit is verby. Hy dink hy het gewen. Maar Christus het betaal en oorwin. Daarom rig die Heilige Gees weer sy woonplek op. God wil en kan nou weer onder sy kinders woon. Daarom staan die Here Jesus op uit die graf deur die krag van sy Gees. Die tempel is herstel. Die tempel op die Sionsberg is nie meer nodig nie. Die Verlosser het gesorg dat God weer in die mens kan woon. Hy het op daardie heerlike Sondagmôre die herstel van die hele skepping begin. Dit was die eerste dag van die koms van die nuwe hemel en die nuwe aarde. En dan vaar die volkome tabernakel op na die hemel. Maar die Gees soek steeds sy tabernakel op aarde. Daarom noem die Here Jesus ons sy liggaam. Ons word nou weer die tempel van God se Gees. Die kerk is die tempel van God. God woon nie meer in die tempel op die Sionsberg in Jerusalem nie. Hy woon nou weer in die harte van ons, sy kinders. En dit is wat gebeur wanneer ons wedergebore word. Wedergeboorte is om gedoop te word met die Heilige Gees. 'N Wedergebore mens moet onder die invloed van die Gees lewe. Wie vervul is met die Heilige Gees, is vol van die Gees. Wie vervul is met die Heilige Gees, is vol van die regering van die Gees. Die Gees lê volkome beslag op jou. En dit is slegs moontlik omdat Christus volkome vir ons sondes betaal het. Christus het ons sy liggaam gemaak deur sy bloed, sodat die Gees ons kan vervul, al is daar by ons baie sonde. Die Gees vervul ons omdat Christus homself geoffer het. Die Gees verdra die sonde ter wille van Christus. Hy het geen geduld daarmee nie. Maar die Heilige Gees verteer ons nie, omdat ons in Christus is. Met Basaleel was dit dieselfde. Die Gees vervul hom alleenlik as gevolg van die offer van Christus, wat op daardie stadium nog sou kom. En hy werk geesvervuld aan die tabernakeltent. So word ons ook met die Gees vervul om te werk aan die tempel van God, aan onsself en aan ander gelowiges. Die Gees rys ons toe om hierdie woonplek van God al hoe meer aanneemlik te maak, om dit te herstel. Dit is onderskeidelik ons heiligmaking en die uitbreiding van die koninkryk. Die Gees wat klaar in ons woon, help ons ook daarmee dat die tempel heilig en groter sal word. Dat die getal van die uitverkorenes vol sal word. Hoe? Die apostel Paulus roep die gemeente in Efese om op om vervul te word met die gees en om die gees nie te bedroef nie. Onthou, ons word nooit opgeroep om wedergebore te wees nie. Die vervulling met die gees vir sy uitverkorenis is 'n onveranderlike opdrag van God. Wedergeboorte is iets wat God bepaal en wat God laat gebeur. Dit is iets waaraan ons slegs deel het. Maar hoe word ons dan met die gees vervul? En hoe gebeur dit dat ons onder die leiding en invloed van die gees lewe? In die eerste plek moet ons daarvoor bid. Ons moet bid en vra dat God sy gees aan ons sal gee tot vervulling. Onthou, ons bid dit as mense wat klaar wedergebore is. Die gees moenie in ons kom woon nie. Ons bid nou om tot oorlopends toe vol te wees van die Heilige Gees. Ons bely ook in Sondag 45 dat God sy genade en Heilige Gees slegs aan hulle gee wat om sonder ophou daarvoor bid en dank. Dit help egter nie, jy bid net nie, want die gees werk ook deur die woord. Waar 'n gelowige vol is van die woord, is hy ook vol van die gees. Hoe voller jy van die woord is, hoe meer leef jy onder die invloed van die Heilige Gees, aangesien die gees nooit van die woord geskei kan word nie. Hoe karger my kennis van die woord, hoe minder word ek vervul met die gees. Dit help ook egter nie, jy ken jou Bybel, maar jy gehoorsaam dit nie. Dan gebeur die teenoorgestelde van die vervulling met die gees, naamlik om die gees te bedroef. Die gees wat in ons woon, word bedroef deur ons sonde en ons ongehoorsaamheid. Die gees treur oor my, sodat ek al hoe minder onder sy lewe en al hoe meer onder die invloed van my ou natuur begin leef. Ja, die gees wat weer sy intrek in ons geneem het, word ernstig bedroef wanneer ons sondig. Ek word vervul met die gees wanneer ek daarvoor bid, wanneer ek vol is van die woord en wanneer ek gehoorsaam teen die sonde stry. Dan lewe ek onder die invloed van die Heilige Gees. En hy rus my toe vanuit die woord. Hy gee aan my gawes en vermoëns binne en buite die kerk. Hoe meer geesvervuld ek is, hoe duideliker word die gawes wat hy aan my gee om my medegelowiges mee te dien. Daarom moet ek ook bid vir die vervulling van die gees, voor 'n Bybelstudie, voor die erediens, as ek 'n huisbesoek gaan doen, as ek 'n sieke moet gaan besoek, as ek iemand moet gaan bystaan, of as ek iemand moet gaan vermaan, of as ek vir iemand moet bid. Die gees rus ons toe vir ons werk, net soos Besaleel en Oholiab toegerus was. Die gees rus ons toe, sodat hierdie tempel, waarin die gees van God woon, heilig kan word. En die erediens is natuurlik die hoogtepunt van tempelwees. Wanneer die tempel van die gees vergader op Sondag, dit is ons die kerk, is dit om in gemeenskap met Christus te tree. Die erediens is nie net 'n godsdienstige oefening nie, geliefdes. Dit is die volk van God wat in gemeenskap met Christus tree. Dis Christus wat op hierdie oomblik met ons praat. Die Gees help en lei ons ook egter met ons werk in God se koninkryk. Eerstens, die verkondiging van die evangelie. Die tempel moet groei. Die getal van die uitverkorenes moet vol word. maar ook wanneer ek studeer, en wanneer ek my werk doen, wanneer ek met wysheid moet optree, wanneer ons in gevaar is, bid ons ook om die krag en leiding van Godse gees. Ons moet nie net gees vervuld wees, wanneer ons by mekaar kom in die eredienst nie. In ons hele lewe moet ons gees vervuld lewe. Lewe u gees vervuld, of kruip u ook vir God weg? Waarvan is ons toch nie alles vol nie, geliefdes? Van onsself, van ons eie behoeftes, van ons eie drome, vol van selfverweesenliking, of dalk van minderwaardigheid, vol van ontevredenheid, haat, woede, afguns, onvergewensgesindheid, vloektaal, vrees en bekommernis, vol van mense en die wereldse slim stories. Ja, waarvan is jy toch vol, geliefde broer en sister? Is jou lichaam tempel van die gees, of dalk rowersnes? Mense, wat wedergebore is, is opgewek in 'n nuwe lewe saam met Christus, en nou moet ons geesvervuld leef. Daarom is dit 'n opdrag aan elkeen wat gedoop is met die gees, word met die gees vervul. Bid om die vervulling met die gees, wees lief vir die Here se woord, en vlug weg van die sonde. Laat die gees jou hele lewe beheers. Dan sal jy die groot dag van God sien, wanneer die gemeenskap met God volkome herstel is. Johannes sê van die nuwe Jerusalem, die bruid van Christus, die kerk, ons. Binne in die stad het ek nie 'n tempel gesien nie. Die Almagtige is sy tempel en die Lam. God woon volkome onder sy volk. Hulle hoor nie net sy stem in die aandwentjie nie, hulle sien sy aangesig. Tempel en tabernakel het nog op bedekking gedui. Daar sal geen, die tempel word stad, die bruid van Christus, en daar sal geen bedekking meer wees nie. God sal alles in almal wees. Die gees sal volkome in elkeen van ons woon. Daarin is ons pad op pad. Geliefdes, daartoe het Christus ons verlos. Laat die gees van God julle vervul. Amen. Geliefdes, ons sing nou saam uit Psalm 124 vers 4, waarna ons saam sal bid. Ons hulp en u het ons vrygemaak. U het ons vrygemaak van 'n toestand waarin ons was, waar ons totaal hulpeloos was en ons nie onsself kon help nie. Dankie dat u ons verlos het van die sonde, dat ons ook skoon mag wees en vry mag wees deur die bloed van Jesus Christus, wat sonder enige verpligting homself vir ons kon kom offer het, Here, dat hy sy lewe vir ons gegee het. Ons dankie daarvoor dat u dit ook so bepaal het na die mense rebellie en opstand teen u, dat ons as mensdom nie almal volkome tot die ewige verdoemenis bestem sal wees nie, maar dat u die uitverkiesing bepaal het, dat u ons uitverkies het uit die mensdom uit. Gee dat die feit dat ons u gees in ons lewens het en dat ons tempel van u mag wees, ons nie arrogant of lui of selftevrede sal maak nie. Gee dat dit juist by ons ywer sal wek, dat ons hierdie wonderlike boodskap van verlossing die wêreld in sal dra. Dat ons waar ons gaan, ook u sal verkondig en Jesus Christus sal verkondig. Gee ons krag deur die Gees. Gee dat ons ons lewens so sal lei deur gebed en deur skriflesing en saam gemeente wees en Bybelstudie en erediensbywoning, al die aktiwiteite wat met u woord te doen het, dat ons daardeur so vervul sal word, dat ons nie anders kan nie, Here, as om oor te loop van die wonderlike boodskap van verlossing nie. So vra ons dan ook, dat u met hulle sal wees wat sendingwerk doen, wees met hulle waar baie mense ook in baie gevaarlike omstandighede, menslik gesproke, sendingwerk doen, gee dat daar 'n groot oes mag wees, Here, dat die getal mag vol word, dat die werk geseën mag wees, en dat hulle wat moet ploeg, en nie veel van die oes sien, nie mag sterk bly staan, en dat hulle mag vertrou daarop, dat ander na hulle sal kom, wat die oes sal insamel, wat hulle ploegwerk voorbereid. Ons vraag dat jy ook in ons land leiers en ook in die hele wêreld leiers sal ophef uit alle volke, nasies en tale. Leiers wat gehoorsaam is aan u, wat standpunt inneem vir die regte dinge. Dat ons ook mag aanhou om in vrede te lewe, dat ons ook die vrede mag gebruik om u woord te verkondig. Ons vraag dat jy met ons sal wees in die week, dat u ons ook sal behoed en bewaar waar ons moet gaan, ook al die kinders wat weer skool toe moet gaan, gee ook dat hulle ook op hulle jong ouderdom by die skool ook geesvervuld sal wees. En dat hulle ook as tempel van u ook 'n getuienis sal lewer waar hulle ook in stelselmatig al hoe meer onheilige omstandighede ook moet skool gaan. Ons vraag dat u ons 'n goeie nagrus sal gee, dat u ons sal behoed en sal bewaar deur hierdie nag, dat ons op môreoggend verkoop mag ontwaak om ons roeping hierdie week met lus en liefde en ywer in te gaan. Ons bid u dit alles in Christus naam alleen. Amen. gemeente, tempel en bruid van Christus. Ons bid dat die Heere ons sal seën en ons sal beskerm, dat die Heere tot ons redding sal verskyn en ons genadig sal wees. Dat die Heere ons gebede sal hoor en aan ons vrede sal gee. Amen.